Kæru félagsmenn, ég heiti Ásdís Efralía Guðmundsdóttir, 55 ára og sjúkraþjálfari að mennt. Ég rak eigin stofu ásamt tveimur öðrum í 15 ári í Noregi, sem kendi mér margt samvinnu, ábyrgð og mikilvægi þess að hlusta á ólík sjónarmið. Undanfarin ár hef ég tekið þátt í ýmsu félagsstarfi, meðal annars í heilbrigðishóp ÖBÍ, sem formaði Fjólu félagsfólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu síðustu tvö ár og einni setið stjórn blindrafélagsins. Þessi störf hafa verið bæði krefjandi og gefandi og hafa styrkt mig í þeirri trú að öflug samvinna og skýr sín skipti sköpun. Ég gef kost á mér til áframhaldandi stjórnarsetu með auðmýkt og vilja til að leggja mitt af mörkum. Ég hef áhuga á að vinna áfram að málefnum sem skipta okkur öll máli, hlusta á raddir félagsmanna og taka þátt í að þróa starfið áfram á uppbyggilegan hátt. Takk fyrir.